Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Aizvadētajos brīvdienos valsts robežsardze kopumā novārzusi 472 cilvēku mēģinājumu un alakumēgiški ārsoti Latvijas-Baltkrievijas robežu. Piekdiņa 8. septembrī valsts robežsardzes omatpersonas novārzušas 115 cilvēku mēģinājumu un alakumēgi iekļūt Latvijā. 9. septembrī 100 vīna un svādiņa 256 cilvēku mēģinājumus nalikumēgiški ārsot Latvijas Baltkrievijas valsts robežu. Humāno apsvērumu dēļ aizvadētajā dienaktī valsts robežu šķērsošana nav līgta vienam cilvēkam kopumā. Šogad humāno apsvērumu dēļ uzimti 318 cilvēki. Saistībā ar nelegālos imigrācijas spīdīņa no 11. augusta līdz 2024. Gada 10. februāram vairokos administratīvos teritorijos Baltkrievijas pīrūbežā ir spākā pastiprinots robežapsardzības sistēmas darba režīms, kas nomaiņāja valdības 2021. Gada augustā noteikto vairokort pagarinotu orkortējo situāciju. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā 4. septembrī darbu uzsoka jauna stacionāra nūdaļa – Subakūtes rehabilitācijas nūdaļa. Nūdaļa atrodas ambulatoros daļas telpos pirmajā stovā stadiona ilā vīns un aprēkota ar 10 gultom. Nūdaļa sniedz subakūtes rehabilitācijas stacionārus pakalpojumus reģiona pieaugušiem pacientiem pēc insulta, traumam un citom slimēbum. Nūdaļā strādāja multidisciplinārā komanda, kurā ir vairoku specialitāšu orsti, kā arī pieredzējuši funkcionālī speciālisti mosas un jaunākīs aprūpes personāls. 2023. Gadā 12. septembrī Dasmatūs slimnēcā teik organizēts oficiāls subakotos rehabilitācijas nūdaļas atklošanas pasokums, kas nozaras nosīs slimnēces konferenču zāļī. Balvu novada mozī pacienti aicinoti iz mobilos veselības aprūpes centra izbraukumu Balvūs, kas nozaras nosīs 19. septembrī. Būs īspiesaimt okulista un neirologa konsultācijas un veikt izmeklējumus. Obligāta iepriekšējā pīzateikšanos pa telefonu 2 5 4 0 6 7 4 0.
Laika ziņas.
Šodien saule mēsīs ar mokoņiem un laiks būs saus, būs slāns vies un dīna būs vosurēgi silta. Gaisa temperatūra gaidāma plus 23, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.